Qazan sili 10 saat 10 minut. Siz Tatarstan radiosi tapshiruvlarini tinglaysiz. Tatar xalqining buyuk shoiri Hadi Taqtashning tug'ilgan 120 yil. Hurmatli radio tinglovchilar, hozir e'tiboringizga Өзіннен соң шақты бай әдәби мирас қалдырған шағыр, милләті бізнің көрнікілі ұлы Хади Такташ естелігіне бағышлап әзірленген тапшыруның шираттағысын тәқтім етебіз. Ол мұннан 5 елілік, яғни 2016 елда Татарстан Язушылар Бірлігінің Тукай клубында Хади Такташының туына 115 еллық бәйрәм еткен күндерде язып алынған. 2021 елда да мындай әдәби кешеләр булыр дигән үмиттә хәтер яңартып, ул вакытта мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән язманы бергәләп тыңдыйк. Аны Татарстанның халык артисты Зөһрә Шакирҗан алып бара.
Оқығанда мен бик күптән үлгән булырмын. Еллар бер-бер артлы үткән булыр. Исмем сезгә җитмәс, онтылыр. Ләкин теләкләрем минем сезнең чорда, сезнең кырда чәчәк атачак. Җансыз гәүдәм шушы теләкләргә азык булып җирдә ятачак. Миннән соң туачак җырчыларның даны күмәр минем атымны. Ләкин еллар сезгә зур бер легенданы саклап алып барган шикелле алып барыр шушы хатымны. Хади Такташ, киләчәккә хатлар. 1931 ел. Әдипләрне заман төрлечә сыдый. Берәүләр вакыт сынавын үтә алмый. Исемнәре дә, иҗатлары да дәвер капкасының үзләре яшәгән ягында торып кала. Икенчеләрнең исә бик тә бәхетле язмышлыларының биографиялары үз шәхесләре белән генә шикләнмичә халыкны кына кушыла. Хади Такташ иҗаты менә шундый бәхетле язмышка очрады. Исмем сезгә җитмәс, онтылыр дисә дә, ак каеннар һәм янар таулар, җир уллары һәм урман кызлары, зәңгәр урманга охшаган яшьлек, алсулары, Зөбәйдәләре, мукамайлары турында һәркем күңеленә уйылып калырлык шигырьләр язган зәңгәр күзле шагыйрьне сагыну, йоксыну хисләре менә бүген безне бирегә Татарстан Язучылар Берлегенең Тукай клубына җыйнады.
Thank you.
баршыгызда Татарстандан халык артисткасы Резида Галимова, Нәҗип Җихановның Зарыгу исемле әсәре яңгырады. Рояль партиясын Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мөнира Хәбибуллина алып барды. Шагыйрьнең туган вакытылык ішкі бір мәғіне білен тулы шекілі. Хаде Тақташ 1901 елның 1 ғинварында Тамбов губернасының Спас-Язы, қазіргі Мордва Республикасының Тарбиево районы Сарқыды ауылында көп балалы егінші ғайләсіндә дүнияға келе. Шағырның әтесі Хайрулла, үшшен, алтын құлылы, туры сөзлі ғилімнің қадірін білген ауылдашылары арасында құрмәт қозанған кіші бола. Құяш ісімлі, шиғри күңілі, нүшке хислі әнісі, Шәмсіні сапа, халық жырларын бік көбілі, өзі де бәйтлер жат ете, ол балаларын вұрынға киетлер, хикиетлер сілі өстірі. Тақташ оқырға әнісіннен үйрені, кішкінеден жырлар, тақмақлар шығырға хөвәс болып өсі. Бұрында әнісінің ұлы тұрында ясған істәліклерінден қойбір елларыны сізге де тәқдім етесі келе. Хады 9 айда тәпі үйірді. 2-2 яшарымнан енді ұл шиста етіп сүйлі біле башлады. Басынқы қойды ятса шында еқлі қунақны аңлап, аны сыйларға ярата, табынға қунаққа аш тәлінкелері де қояйды. Бала вақытында яратқан ішлерінен бірсі қаз бәпкелерін қарауыды. Оларыны сақларға үрі, иде ашатайды. Бір вақытны екі қаз бәпкесін қойнына алып еқлаған. Иртәбілен тұрса бәпкелер изіліп үлгеннер. Юрегі әрніп, өбіп-өбіп елады да, қабір қазып көмді бұлаларыны. Қабір тиресіне шешелерден құйма ясады. Бұтан шақларда да өзептәшләрі білен бәпкәләріні шулай көмәләр еді. Бұтан хайванларында пик ярата, отлар, сиырларының көзлерін өбі, еннарын тары, сыйпы, сыйлы. Шулай да бәпкәләріні айрушы ярата еді. Ғайләдә үшінші бала болып ауаз салған Хадыға башта Мұхаммаджан ісім құшалар. Ләкин Шәмсіні сапа ері білен кенешіп, нәнінің ісімін Мұхаммад Хады деп алмаштыра. Сыңынан ұл Хадыға әйләне. Бұрынғы ақыл елер әйткенше, ісім күшінің келешегін білгілей. Ғарап тілінен кірген Мұхаммад Хады ісімі ол жетекші әйдәп барушы мәғнелерін аңлата. Ана йөрәге қадірлі ұлының татар мәдәниятында яңа ғасыр әйдәманы бұлашағын сезінген диярсың. Сүйлән кәй, сүйлә, мин туғанда кім болсын деп дұға қылдың син деп язасың ұрақ шағир өзінің өтірілген пәйғамбәр шиғырында. Әйе, әнісінің сүзләрі рас келген. Тақташ қысқа ғына ғымыры үшінде бәйлі бітірмәсілік қиметлі әдәби мирас ижад етіп, татар халқының көңіл түрдә Тукай, Жәлил, Сәйдәш кібік оллары білән енәшә ұрын алды. Хәзір біз сөзіні филология фәннәрі докторы, профессор, язушы, тәнқидші, ұлпат ғалимнәрі біздің бірсі Фуат Ғалимуллинға тапшырабыз. Рәхим етегіз.
Мұхтарам жамағат, уақыт нишек тез өте. Әлі Хади Тақташының 100 еллығы күннәрендә біз Сырқыдыға барып, аның мына әлі береді, рәсімді дә көрінді, шу йорт негізі алдында Гүлшә апа Зәйнәшева, Ринат Харис, Айдар Халим, Рахинур Мустафин, тағын бүтән коллегаларыбыз белән тезләнеп, қарда январ айы бит инде Коръан сүрәләре оқып кайткан идек. Сырқыды авылы кешеләре белән очрашып, кайткач Казанда Академия театрында зур кичә уздырдык. Ул чагында әлеге кичәгә Ташкенттан Хади Тақташның улы Рафаил абыйны чакырдык. Мондагы улы Аван абый да исән иде әле. Менә бүгенге кичәбез аның келешеке хатлар әсәренең кириш өлеше белән башланып китте. Мин бу хатымны оқығанда, мин күптән үлгән булырым дип язар. Ул бу елларны үзенең үләсе елына язган сизенеп дигәндәй. Һәм инде Без тагын шундай сүзләрне ишеттек. Киләчәк шагыйрьләре минем данымны күмеп китәр дип әйтә ул шулай бит. Ләкин менә инде 2-нче гасырны башлап җибәрдек. Хади Такташ исеме, аның шигърияте, шигъриятының бөеклеге һич кенә дә кимеми, аны әле беркем дә каплап китә алмый. Зур шагыйрьләребез бар, алар үзләренчә зур шагыйр. Хади Такташ үзләренчә олуг шагыйребез булып үз урынында кала бирә. Хади Такташның гомере бик кыска булды. Бөек талантлар ничектер шулай күзәтелә, ул аз гомерле булалар күрәсең. Менә шул кичкенә генә берничә дистә ел вакыт ичендә үзләренең сүзләрен әйтеп, халыкка җиткереп, янып юкка чыгалар. Һәм алар артыннан олуг мирас кала. Менә Хади Такташ шундый. Хади Такташ Габдулла Тукай вафатыннан соң бездә килеп чыккан шушындый зур поэтик фигураларның берсе, әйтергә кирәк, татар шигъриятының әнә шундый зурлыгын, затлылыгын тагын бер тапкыр үз чорында раслаган бөек шагыйр булды. Әйе, инде 90-нчы еллардан соң аның иҗатына карата төрле фикерләр булды. Менә мин дә хәтерлим, аның Такташ чыры ул икегә бүленә 23-нче елга кадәр, һәм аннан соң аның иҗатының беренче чорыгына безнең өчен кадерле бөек совет чоры иҗатына инде без ул кадәр югары бәя бирмәсәк тә була дигән фикерләр яңгыраган иде. Ләкин Такташ мирасын әнә алай бүлгәләп карау, ул әлбәттә безне аның бик күп казанышларыннан мәхрүм итәр иде. Чөнки ул инкыйлапка кадәр, ягъни 23-нче елга кадәр дөресен әйткән вакытта мифологиягә нигезләнеп шулай бит, борынгы шигъри традицияләрне, көнчыгыш традицияләрен дәвам иттереп, үзенең яңа сүзен әйткән, аны Хәсән ага Туфан 1923 елда Җир уллары дигән китабы кулына килеп кергәч, аның белән танышкач, кара татар галәмендә нинди зур шагыйр булырга мөмкин икән? Юк, мин Такташлы Казанда булырга тиеш дип 24-нче елда Казанга килә. Шәйхи Маннур бу вакытта Екатеринбург шәһәрендә яши. Ул да нәкъ шушы китап тәсирендә Казанга умтыла. Ләкин биредә аны якты чырай белән каршыламадылар, һәм ул шактый Донбасс, Мәскәү якларыннан әйләнеп урап, яңадан Казанга кайтып, әнә зур танылу алды. Такташка ияреп, үз вакытында бик күп каләм тибрәтүчеләр харап та булдылар. Чөнки аны кабатлап булмый иде. Ул Такташ үзе иде. Ягъни Такташча язу өчен Такташ булырга кирәк иде. Ул иертте һәм аларны харап итте дип әйтергә мөмкин. Такташ традицияләрен үзе бөек шигъриятебезнең традицияләренә нигезләнеп дәвам итәрлек талантларына дәвам иттерә ала. Дәвам иттерү дигән сүз ул Такташны кабатлау дигән сүз түгел, ә бәлки Такташ традицияләре нигезендә үзеңнең ачышларыңны табу. Һәм инде әлбәттә менә мондый шагыйрьләребездән ул Илдар Юзеев. Чын мәгънәсендә сәнгати яктан Такташ традицияләрен безнең әдәбиятыбызда инде яңаша үзенчә сурәтләде. Һәм инде аннан соңгы талантлы шагыйрьләребез, ягъни Такташ традициясе бүген дә дәвам итә. Аның кыйммәте әнә шунда. Бир дә мин тагын бер генә нәрсәгә игътибар иттерер идем. Менә Такташ үз заманында инде Такташ үлде дигән шигыреннән соң аны чын мәгънәсендә совет шагыйры итеп кенә карарга тиешләр иде. Ләкин Такташ күңелендә каршылык бара. Әле 1928-нче елда да үтеп барышлы шигырендә ул инде менә Фатих Әмирханнар кебек бу чын барлыкның халкыбызга алып килгән кыенлыкларын, каршылыкларын, бигрәк тә коллектив яшәүгә күчү вакытында кешеләрнең күңел каршылыкларын сүрәтли һәм югалган матурлык әсәре белән 1929 елда хәтта рәсми хакимиятләр тарафыннан үзенә карата тискәре бәя ала һәм бу әсәре 1956 елга кадәр сәхнәдән төшерелеп укучылар кулына җиткерелмичә менә шушындый хәлләрдә булды. Ягъни Такташ иҗатына карата рәсми хакимиятләрнең мөнәсәбәте төрле вакытта төрлечә булды һәм әйтергә кирәк хәтта ие кайбер әсәрләре җәмгыяттан читләштерелде дә. Менә шундый каршылыклар аша үтте. Һәм бүген дә инде аңа карата әнә шундый төрле фикерләр бар икән кайбер әсәрләренә карата ул Такташ кимчелекләре генә түгел, ә бәлки заманның безнең иҗатчыларыбызга тәсире дә дип аңларга кирәк. Бүген Хади Такташ иҗаты һаманда бәяләнә, халык йөрәгендә, халык аның сүзләрен, шигъри юлларын кушып, бүген дә үзеннән үзе табигый рәвештә әзер фразеологизмнар кебек итеп сөйләшеп йөри һәм бу инде күрсәтеп тора Такташ иҗатының халык күңелендә яшәвен дәвам иттерүе һәм ул чын мәгънәсендә халык шагыйре. Рәхмәт.
Әйе, Хади Такташның тормышы һәм иҗаты турында әдәби тәнкыйт мәкаләләре дә, фәнни хезмәтләр дә, әдәби әсәрләр, истәлекләр, шигырьләр дә күп язылган. Соңгы елларда Такташ турында үзенчәлекле үз фикере белән әдәби җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп иткән галимәбез, филология фәннәре кандидаты, доцент Миләүшә Хөббетдинова да бирде. Без сезне сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез.
Хәтерне ничек ныгытырга, ничек Такташны югалтмаска? Менә бу сорау безне борчырга тиеш. Беренчедән, бүген нәрсә эшләргә тиешбез? Нәтиҗәләребез бик матур. Без Нил Юзеевларга, олы буын әдәбият белгечләренә зур рәхмәтебезне белдерергә тиешбез. Хәсән Хәйриләр, Гали Халитләр, Хатип Госманнар, Талгат абый Галиуллин, Фуат абый Галимуллин үзләренең гомерләрен багышладылар бу 20-нче елларны өйрәнүгә. Аларның хәзер китаплары безнең китапханәләрендә яталар, әмма яш буын китап укымый. Яш буын бүген электрон читләрдә яши. Шуның өчен менә минем шундый инициатива белән чыгасым килә. Әйтәгез әле, менә бу классик хезмәтләребезне совет чорында язылган дип без аларны хәзер артка калдырмыйк. Чөнки бу буын әдәбият белгечләре. Алар бик белемле. Без совет мәктәбендә бергән балалар алар укыган источникларны бүген нәрсә эшләсәк дә укый алмыйбыз. Шуның өчен бу бай мирасны саклау өчен без бу китапларны электрон челтәргә күчерергә тиешбез. Безнең бит инде дәүләт карамыннан үстерелгән книга фонд да бар. Аларны сканер итеп кенә элергә кирәк. Еш буын бу китапларны бик кызыксынып укырыйм. Бу бит тагы безнең хәтер ныгыту дигән әйбер. Нәрсә мине бүген борчый? Мәктәп программасы. Әйе. Без бүтне бездә авыл балалары. Безнең өчен каз бәпкәләре, каз үләннәре ул безнең балачак хәтере. Әмма ләкин без онытмаска тиешбез. Бүгенге балалар, алар телефон, iPad кулларына тотканнар. Алар өчен безнең каз бәпкәләре Такташның каз темасы якын түгел. Аларга икенче Такташ кирәк. Дөньяга чыга торган Такташ. А без киресенчә менә мәктәп китапларын мин ачып карыйм. Методик кулланмаларны карыйм. Без Такташны гел гадиләштерәбез. А бит безнең Такташ менә җил улары белән дөньяга чыккан. Бөтен ил Байронның кайны белән горурлана. А без татар балалары җил уларын трагедиясын аңламасы бар дип программадан алып аттык. Тамбов урманнарына өйрәнәбез. Былай без яшь буынны Такташтан биздерәбез. Такташ немец телендә шигырьләрне өйрәнгән. Яшьләрне җәлеп иткән бу эшкә, гейнене яттан укыган. Ни өчен дә без менә буның турында балаларга сөйләмибез? Алар бит дөньяга яңа әдәбият бүләк итәселәре килгән, әмма алар үзләренең милләт традицияларыннан бизмәгәннәр. Җәдитләр әйткәннәр, безнең үстә Европа костюмы, әмма җаныбызда ислам уты. Алар шулай яшәгәннәр. Тагы бер минем мәсьәлә бер шәй. Менә мин бу эшне хәл күтәреп чыктым, инде Язучылар союзына да мөрәҗәгать иттем. Хәтер дибез. Черноярский пассаж, Мында гына, якын гына, почта кырында гына. Әмма ләкин бу бина кулдан кулга күчеп килде. Хәзер сез урамга килсәгез, ул бинада Токташның, Фатих Кәримнең инде мемориаль токтавары сакланмаган. Без менә бүтнебездә бу сорауны күтәрмәсәк, бу токтавар сез яшәгән шырда урынына куелмаса, еш бунга ул токтавар кирәк түгел. Хәзер бу бинаның хуҗасы миңа шундый инициатива белән чыкты. Имеш Токташ ул менә бу төп йортта яшәмәгән, яшәгән иштәге флигельдә. Мин аңа әйттем, ул общежитие, бүлмә. Токташ гажурда эшләгән. Аның эш урыны икенче этаж. Шуның өчен без Токтаны иш алдында яшерсәк, ул ни ди хәтер булып чыга? Әллә Токташка Кремль урамында Токта куйрылыкта урын юкмы бүген? Менә бу турында без сөйләшергә тиешбез. Токташ бит ул дөньяга дөнья матур дип чыккан шагыйрь. Шуның өчен аның хәтере дә матур булырга тиеш. Фата бит дөрес әйтте. Дахи шагыр, әле андый шагырны татар халкы кашан үстерер, кашан тәрбиләр? Мин әле бу сорауга җавап әйтә алмыйм. Рәхмәт.
2016 елда Татарстан Язучылар Берлегенең Тукай клубында шагыйр Хади Такташның тууына 115 ел тулуына үткәрелгән искә алу кичәсендә филология фәннәре кандидаты, әдәбият белгече Миләүшә Хәбетдинова шулай дип чыгыш ясаган була. Тапшыруыбыз дәвам итә. Аны Татарстанның халык артисты Зөһрә Шакирҗан алып бара.
Кем уланда, кара шәлен ябынганда, гөлдән үреп, муенсалар тагынганда, күбәләктәй, гөлдән гөлгә күчеп йөри, шаулап торган кырыйсыз киң кар урманда. Хади Такташның иң матур шигырьләреннән берсе булган «Урман кызы» дигән шигырьне күпләребез хәтта яттан да беләдер әле. Журналист Шәриф Булатовның истәлекләренә караганда, 1922 елда Ташкентта язылган бу шигырь бер чибәр, алдынгы карашлы Әминә Абдуллина исемле кызга багышланган. Соңыннан мәгълүм булганча ул «Правда» газетасының редакциясында да эшләгән була. Халык киләренә нигезләнеп композитор Җәүдәт Фәйзи үзенчәлекле җыр иҗат итә. Ул хәзергә кадәр тыңлаучыларны үзенең моңы белән сыкландыра. Без хәзер Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов башкаруында шушы җырны ишетербез.
Шаян күзләр, күзләремә болай бағалар. Нигә, нигә, синең шаян күзләр, күзләремә болай бағалар. Кешләр керфе гошларымнан агалар. Нинди кешләр сәйлә, нинди кешләр керфе гошларымнан агалар. Күзләреңән көчләр алып, бөйеклеккә таба ашам мин. Кайша күзләреңән көчләр алып, бөйеклеккә таба minem sinen kaşam min. Şayan gözler niye bilmim bulay bağlar seni kim bilmim senin şayan gözler niye bilmim bulay Kışlarımdan ağalar Nindi kışlar söyle Ey apağım Kırfı kışlarımdan
Талантлы, олы бийек халкым, кабул итче тик бер сырауны, бирсене син безнең сафка тагын, бирсене син безнең сафка тагын, бирсене бер такташсыманны дип изгәләнеп яза такташның вафатыннан соң аның дусты Хәсән Туфан. Бүгенге поэзиядә такташның самими романтик рухын, ярсылы ашкыну белән әйтелгән хисләрен турыдан-туры дәвам итә торган шагыйрьләр бар, шөкер. Аларның беренчесен Илдар Юзеев дияргә булыр иде. Аннан яшерәк буынга килсәк, дәвамчылардан Рәдиф Гатауллин. Аның ритмикасында, интонацион сөрелешендә Такташтан ирену бар дип язган иде татар халкының күренекле шагыйре Сибгат ага Хаким. Бүген Такташ мәктәбенә кергән шагыйрьләр исемлеген тагын да дәвам итеп булар иде, әмма без башта сәхнәгә Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт һәм Хади Такташ исемендәге әдәби премияләре лауреаты Рәдиф Гаташны чакырабыз. Рәхим итегез.
Урамнардан күп мезләсәм дә, такташ баскан изләр табылмас. Шашкын йөрәкләрнең шат җырчысын минем кебек һичкем сагынмас. Ник язмый ул? Дип язганнар такташ турында замандашлары. Әгәр аның шигырьләре газета журналларда чыкмый торса, Нинди мөхәббәт шагыйрьгә? Кайсыбызны бүген менә шулай, нигә язмый ул, каяның шигырьләре дип көтеп торалар? Такташ, чынлап та, шигриятның үзе белән синоним булган сүз ул безнең өчен такташ. Бик авыр чорларда туып үстән, мәсәлән, безнең буын, сугыштан соңгы авыр еллар, ләкин шул вакытта да безнең авылларда мәктәпләрдә, клубларда гел такташ шигыр яңгырап торды. Без тормышта яшәргә, авырлыкларны җиңәргә, үзебез язганда хәрефен танырга шигырның башкасын такташтан өйрәндек. Аның рухын җанга сиңдердек. Һәм Аллага шөкер, бу традиция әле һаман да дәвам итеп килә. Менә бүген көннең яш шагыйрьләренә дә Рүзәл Мөхәммәтшиннар, Йолдыз Миңнуллина, башкалар Алар да такташка мөкиббән гашик яшьләр. Һәм алардан яшьрәкләр дә. Мин хәтерегезгә төшерәм, монда өлкәнрәк буын, күпне күргән, бу кешеләрне күргән буын утыра. Без 60-нчы еллар ахырында, 70-нчы еллар башында Такташ исеме белән рухланып яшәдек. Безнең өчен Такташ томы, шаян җил кирәк, дип язган иде Камил Мустафин, һәм галим, һәм шагыйр кеше. Ә безнең арадан Роберт Батулла Такташ исемендәге шигъри театр оештырырга йөрде. Һәм аның 70 еллыгында чын мәгънәсендә театр оештырып, аның шигырьләреннән нәкъ менә бүген әйткән Миләүшә дә әйткәне, башкалар да Такташның беренче чыры, җир уллары чыры, Газраиллар, урман кызы һәм башка шигырьләр. Менә шул чырдан алып яшь Такташ ятыннан шигъри театр оештырган иде. Ләкин бу театрны озак яшәтмәделәр. Бер-ике кешедән соң ул киселде. Ләкин күңелләрдә барыбер Такташ җир уллары белән дә, башка шигырьләр белән дә һәм һич айыру бүлеп кой юк, әнә шул совет чыры дип аталган чырындагы шигырьләр белән дә барыбер Такташ Такташ булып калды. Чөнки ул татар сүз сәнгатенең, сүз байлыгының, матурлыгының, тормышка, яшәешкә мөхәббәтнең, татар тормышының асылын Такташ кебек биргән ул елларда бер генә шагыйрь да юк. Шуңа ул бүген дә кабатланмас булып кала. Бер генә мисал әйтәсем килә. Ул әле Такташ прозаикта, драматургта, публицистта, остаз да заманында исән чагында. Һәм ул Актаныш районының Такталашык авылына командировкага бара. Ул вакытта Таң колхоз дип аталган булса кирәк. Ул авылдан Мухтар Мутин чыккан. Ул шунда ул авылның җитешсезлекләрен дә, колхозның башкаларын да күрә, табигатенә соклана, гунак була һәм гаҗәеп бит. Шул авылдан соңыннан Гамил Афзал кебек шагыйр килеп чыга. Аннары бүгенге көндә Линар Шаих дигән шагыйрыбыз, нәшриятның баш редакторы. Һәм шул авылда йөреп мәктәп тордырган Лилия Гыйбадуллина дигән шагыйрабыз. Карагыз, бер авылдан гына күпме. Бу шагыйр хыялларының, шагыйр өметләренең, матурлык фәненең, димәк хәтта тилек тә материал булып, шул яктан шул төбәктән безнең әдәбиятка китергән җимешләре. Бу да шагыйр тормышы өчен үзе бер легенда. Без бик бәхетле кешеләр, чөнки без Такташ исеме белән яшәдек һәм яшибез. Киләчәктә дә шулай булыр. Моны Рәдиф Гаташ әйтә.
Такташ ва Мансурованың кызы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, күренекле татар радио журналисты иде Эльвира Кудрецкая. Безнең сәхнәгә чакырабыз, истәлекләрегез белән бераз бүлешсәгез иде.
Я передачу вела на русском языке, но делала о наших татарских поэтах, о наших татарских композиторах, и поэтому, наверное, большой вины не будет, неудобнее говорить на русском. Вы знаете, я вот много слышала и вспомнила, в Москве проводили юбилей Хади Такташ. Ну, тогда отец Михалков был, и писатели все были, и вот они все выступали. А Михалков говорит, мама там была, Гульчира Такташева, ну, я рядом сидела, я от радио, кстати, меня послали. Он подтолкнул мою маму, говорит, слушай, они, говорит, все себе говорят. И мама встала и сказала, что... Я поднимаю тост за всех присутствующих и желаю всем писателям, чтобы их любили, как Такташа. Вот этот эпизод мне вспомнился. Но если говорить о Такташе, конечно, это классик. Он не принадлежит только татарскому народу. Он был поэт мирового уровня. Поэтому я не знаю, зависть ли что, его надо действительно переводить на иностранные языки. Но как любой настоящий поэт... Он трудно переводится. Вот я переводы его смотрела, слабенькие, конечно, переводы. Ну, может быть, и переводы не совсем, но писателя мирового уровня, классика татарской литературы, это надо показать. Ну, еще, конечно, я поделюсь теми воспоминаниями о своей маме. Почему я так к Такташу прикипела душой? Потому что у нас весь дом был в портретах Такташа. Он не только был красивый, он был очень фотогеничный. Я росла вот в этом доме до того, как замуж. Даже замуж, когда вышла, еще немного пожила. То есть всюду меня окружали портреты Такташа. И, конечно, воспоминания мамы. Ну, например, вот Алсу, она считала, что ей посвящена. И я охотно верю. То и друзьями Такташ в то время были. Это был Хасан Туфан. Я помню, он после того, как он побывал в ссылке, он первым делом пришел к нам домой, поклонился маме, сказал, что вот я пришел. И первым я пришел именно в дом Хадзи Такташа и поцеловал мне руку. Это был первый, поскольку я была очень маленькая, это первый поцелуй был руки, и я на него смотрела вот такими глазами. Это Хасан Туфан. Самое дорогое – это рассказы мамы. Мама, она была действительно из семьи Сайфуллиных Мансуровых. Это отдельно можно о ее древе рассказывать, потому что и муллы были, и ахунхазряты, и джадидисты, учителя Сайфуллины, которые в истории тоже след оставили. Она очень общительным человеком была. Ее выдвинули в землячество. Училась она на медицинском факультете. Он тогда входил в Казанский университет. И вот она, как председатель землячества, пригласила Хадзи Такташа и Кутуя. И вот там они познакомились. А Такташ тогда был один с ребенком. Жена у него первая была в Москве, училась. И, в общем-то, очень тяжело было. Но я не буду говорить о первой жене Гульчехра. Она, по-своему, очень интересный, такой мужественный человек. Но что вам сказать, что она во время кампании в Крыму, вы знаем, как в 30-е годы, она была там прокурором. Это говорит о ее характере. И, в общем-то, Такташ и она были очень разные люди. И не мудрено, что они разошлись с Гульчехрой. А моя мама была вот такая, она лирическая, хорошо пела, очень такая мягкая была, ну, даже излишне мягкая, я бы сказала, несмотря на то, что она очень жизнерадостная была, вот когда Такташ был. Прежде чем рассказать там о маме немножко, я вспомню кабинет, потому что я все свободное время проводила в этом кабинете. Там был книжный шкаф, там был и Гейне, и Байрон, и много было восточной поэзии. Почему Такташ велик? Он впитал в себя традиции восточной поэзии и европейской, да еще русской. Понимаете, какой сгусток? Вот Пустовский не зря писал, что писательство – это знание. Вот когда знания много, вот тогда получается великая литература. Вспоминаю я вот, как этот кабинет был, потому что этот кабинет – мое любимое место было. Черный диван, покрытый бархатным ковром, обычный шкаф, но громадный стол – еще в шкафу была лампа, которую Такташу подарили в Донбассе. Кстати, там очень много татар в Донбассе было. И вот он к этим татарам туда ездил со стихами. Вот эта лампа была. И был прибор такой мраморный. И кругом были его портреты. Мама показывала мне, вот смотри, вот здесь стреляли в Такташа. Окно большое, в него стреляли. Кто стрелял, непонятно. И там же была целая куча всяких татарских журналов. Правда, они были на латинском и арабском языке. Там были карикатуры на Такташа, карикатуры очень злые. Я считаю, что, конечно, тут и может быть политика, но и обыкновенная зависть. Потому что Такташа любил народ. Конечно, вот его смерть очень трагическая, рана. Ну, воспаление мозга у него было. Мама рассказывает, что я, говорит, сначала не понимала, в чем дело. В доме было холодно, а я, говорит, прижимаюсь к нему, и как, мол, хорошо, жарко стало, тепло, а он уже болеть начал. Потом мой брат Аван встречался с профессором Цирюгуловым и спрашивал, можно его вылечить было. Цирюгулов сказал мне, при том уровне медицины это невозможно было. Он после того, как был в бане, у него была шикарная шевелюра, и он из бани возвращался с этой шикарной шевелюрой, да еще вдобавок его народ останавливал. Вот, его останавливали, спрашивали, что, как, вот так все это шло. Ну, и еще я хочу рассказать, что Такташ очень был ранимый человек. Как любой очень талантливый человек. Это неправда, что мы говорим, ой, у нас полно. Нет. То есть я хочу сказать, что такташи рождаются редко, и поэтому надо их беречь очень. И, конечно, мне очень обидно было, когда так небрежно, где-то вот там, где улица Хади Такташа. А мы знаем, как улицы назывались в то время. Окраина – татарские писатели, центр – ну, у нас была улица Куйбышева, вот где Такташ жил, улица Куйбышева. Кто угодно, но татарские поэты, они были все на задворках. История, в общем-то, повторяется. Она повторяется в каких-то других нюансах, но она повторяется, понимаете? Можно ведь учиться на этой истории, не повторять ошибок. Поэтому я считаю, что памятник Такташу должен быть в центре Казани, вот где собирались поэты. Да, в Ленинском саду, где читали они стихи.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйр Хади Такташ истәлегенә багышлап әзерләнгән киләчәккә хатлар дигән тапшыруның беренче өлешен тыңладыгыз. 2016 елда Татарстан Язучылар Берлегенең Тукай клубында шагыйрның 115 еллыгына багышлап үткәрелгән кичәнең язмасына нигезләнеп эфирга әзерләнгән бу тапшыруның мөхәррире Рустам Акъегет, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи. Кичәне Татарстанның халык артисты Зөһрә Шакирҗан алып барган. Тапшыруның икенче өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 11 сәгать 10 минутта ишетәчәкбез. Безнең дулкыннардан айрылмагыз.